Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Мікалая Статкевіча ў Шклоўскай калоніі накіравалі разгружаць бярвення. Прагназаваць курс даляра ў верасні банкіры не бяруцца. Трэці раз за месяц выраслі цэны на мяса.
Адразу пасля навінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус, у Менску 21 гадзіна, сёння ў свеце. У Маскве і Пецярбургу затрыманыя больш за 100 ўдзельнікаў акцыі апазіцыі «Стратэгія 31». У некалькіх расійскіх гарадах 31 жніўня адбыліся акцыі апазіцыі ў абарону 31 артыкулу Канстытуцыі, які гарантуе свабоду сходаў і шэсцяў. У Маскве і Пецярбургу, дзе ўлады забаранілі правядзенне мітынгаў, былі затрыманыя дзясяткі актывістаў апазіцыі. Паводле відавочцаў, паліцыя дзейнічала жорстка. У затрыманні ўдзельнічалі байцы АМАПу. На Трыумфальнай плошчы ў Маскве апазіцыянеры наладзілі сядзячую акцыю пратэсту. Ёй узялі ўдзел каля 60 чалавек, у тым ліку лідар другой Расіі Эдуард Лімонаў. Яны скандавалі «Далоў тандэм Пуціна ў адстаўку». Як паведамляе карэспандэнт «Свабоды», у Пецярбургу затрыманыя не менш за 50 чалавек. У Саратаве і Ніжнім Новгарадзе акцыі і шэсцю падтрымку стратэгіі 31 прайшлі спакойна. Паводле польскіх медыя, у бліжэйшымі днямі ў сувязі са справай Алеся Бяляцкага генеральны прокурор Польшчы Анджэй Сэрэмэт збіраецца разарваць дзеянне пагаднення з Беларусю аб спрашчэнні зносін прокурораў па аказанні прававой дапамогі. Паводле пагаднення, падпісанага ў 2002 годзе, абласныя прокуроры Беларусі маюць права звяртацца па прававую інфармацыю наўпрост да акруговых прокурораў Польшчы, абмінаючы Міністэрства юстыцыі і генеральную пракуратуру ў Варшаве. Сэрэмэт мае выдаць распараджэнне, паводле якога выдача інфармацыі беларускім прокурорам зноў стане цэнтралізаванай, і гэта прадпісвала дамова аб прававой дапамозе з 1994 году. Мы на хвалях свабоды працягваем выпуск навінаў. Белы дом паведамляе, што прэзідэнт Барак Абама выкладзе свой план на здараўленне эканомікі ў звароце да аб'яднанай сесіі кангрэсу на наступным тыдні. У лісце прадстаўнікам палаты прадстаўнікоў і сенату Абама заявіў, што Вашынгтон павінен адкласці ў бок палітыку і рабіць тое, што лепш для краіны, каб стымуляваць эканоміку і ствараць працоўныя месцы. Зварот, як чакаецца, уключыць у сябе прапановы для эканамічнага росту, такія як выдаткі на інфраструктуру і планы па скарачэнні дэфіцыту. На паўночным усходзе Лібіі адбываюцца ўзброеныя сутычкі паміж сіламі паўстанцаў і прыхільнікамі Муамара Кадафі. У розных гарадах Лібіі ідуць перамовы паміж цывільнымі ўладамі і старэйшынамі плямёнаў аб магчымасці пазбегнуць далейшага кровапраліцця. Дакладных звестак аб месцазнаходжанні Кадафі да гэтага часу няма. У сырыйскім горадзе Хама сёння адзін чалавек забіты, каля 20 параненыя, дзясяткі арыштаваныя ў выніку рэйдаў сілаў бяспекі супраць удзельнікаў антыўрадавых дэманстрацый. Як паведамляюць сырыйскія праваабаронцы, з раніцы салдаты і паліцыянты абшуквалі дом за домам у пошуках актывістаў. Арыштаваным завязвалі вочы і везлі на аўтобусах у невядомым кірунку. Раней паведамлялася пра арышты ў горадзе Хомс. Па дадзеных ААН, з сярэдзіны сакавіка пры падаўленні акцыі пратэсту ў Сырыі былі забіты 2200 чалавек. Украіна падала афіцыйную заяўку «Газпрому» на зніжэнне закупкі расійскага газу ў наступным годзе да 27 мільярдаў кубічных метраў, паведаміла крыніца ва ўкраінскім урадзе. Аб неабходнасці на працягу бліжэйшых гадоў скараціць утрая аб'ёмы закупак расійскага газу заявіў прэм'ер-міністр Украіны Мікалай Азараў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Наступны выпуск у нашым эфіры.